İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Anaçın!
İz proqramının bugünkü qonaqlarından biri ilə Türkiyəli ədəbiyyat adamı Yasemin Bayer ilə bir neçə ay öncə Yux teatrında Çexovun Albalı Bağı pyesinin ilk tamaşasında rastlaşmışdım. Xoşbeşdən tamaşa barədə fikrini alandan sonra Yasemin xanımdan Bakıda nə qədər qalacağını sordum. Fikrim onu proqrama qonaq etməkdir. Hələ buradayım söylədi. Çox önəmli bir işi tamamlamaq üzrəyik. Birkaç aya bomba partlayacaq dedi. Onda mən də dəvəti erteləmək fikrinə düşdüm. Önəmli işin tamamında görüşərik deyə düşündüm. Önəmli iş bitdi və mən iyulun 23-də Atatürk mərkəzinə görkəmli Azərbaycan yazıcısı İsmail Şıxlının Dəli Kür romanının Türkiyə türkçəsində nəşrinin təqdimatına dəvət aldım. Ertəsi gün romanı Türkiyə türkçəsinə çevirən Yasemin Bayır və ünlü yazıcının oğlu Elçin Şıxlı Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının qonağı idi. Yasemin Bayır 1957-ci il aprelin 11-də İstanbul'da doğulub. Orta təhsilini də elə orada tamamlayıb. 1980-ci ildə EY Universitetinin Sosial Biliklər Fakültəsinin Alman Dili və Ədəbiyyatı Şöbəsini bitirib. EY Universitetinin əzindəki Xarici Dillər Məktəbində dərs deməklə yanaşı 1985-ci ildə magistratura təhsilini də tamamlayıb. Bağdad Universitetində də çalışıb. İstanbulda özəl məktəblərdə Alman dili üzrə bölmə müdiri olub. 2006-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvüdür. 2007-ci ildən Yazıçılar Birliyinin Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin idarə heyətində seçilib. 2007-2008-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetində müəllim işləyib. Atatürk Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri əməkdaşıdır. Saysız kitabların müəllif olan Yasemin Bayır Türkiyədə çıxan qəzet və jurnallarda da daim çıxış edir. O həmçinin Bakıda nəşr olunan Ayna qəzetinin köşə yazarıdır. Yasemin Bayır evlidir. Bir qızı, bir oğlu var.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Kür çayının məhz Türkiyədən qaynaqlandığının nə vaxtdan fərqindəsiniz hər ikiniz?
Dəli Kür romanını okuyanda orada bəlkə çocukluqdan biliyordum, amma yenidən hatırladım. Türkiyədən doğduğunu, Aras'tan doğduğunu.
Yox, yani Kür Azərbaycanın ən böyük çayı olduğuna görə bilirdim. Yani ta uşaqlıqdan məktəbdə, okullarda keçirdilər bizə. Amma yani indi Kürün nə demək olduğunu sonradan anladım. Yani söhbət ondan gedir ki, Kürün Türkiyədən qaynaqlandığını ta uşaqlıqdan bilirdik biz hamımız.
Türkiyədəki kürə nə dərəcədə dəli kür demək olar? Demək olar mı ona dəli kür? Bizdəki kimi.
Bəncə orada da dəli kür denebilir. Aslına bakarsanız dəli kür tam Türkiyə türkçəsinə uyğunlaşdırdığınızda coşkun kür, coşkun akan kür anlamında.
Ama ben üstündə gördüm kitabın dəli kür.
Ama dəli kür, evet. Kitabın adını hususiyetle değiştirmedim ki Türk okuyucusu daha Türkiyeli okuyucular daha iyi ve daha yakından olayları anlayabilsinler diye.
İsmail Şıxlı həmişə türkçə yazıb. Mənim nəzərimdə, yəqin ki sizin nəzərinizdə də. Dəli Kür məhz Anadolu türkçəsində nəşr hazırlanması kimin təşəbbüsü idi? Yəni bir özəl səbəbi var mı bunun?
Ben İsmail Şıxlı'yı oldukça yeni tanıdım. Daha doğrusu çok geç tanıdım. Kesin tarih vermek gerekirse 2 Eylül 2007'de onun Namert Güllesi adlı etkileyici hikayesini okuyanda ve ondan sonra zaten bu öyküyü Türkiye'de 2007 yılında Hazar Kıyısında Yerle Gök adıyla hazırladım. İlk Azerbaycan antolojisinde birinci sırada koyarak onu Türkiye'deki okurla buluşmasını hazırladık büyük bir gururla. Ardından Deli Kür'ü okuyan da bu romanın kesinlikle Türkiye'deki okura çattırılması gerektiğine inandığım için onun üzerinde çalışmaya başladım. Yani ben bir yerde özüm özüme keşfettim gibi desem belki de biraz büyük mü çıkar bilmiyorum ama
hiç
yani
büyük falan değil.
Deli Kür'ü okuduğumda öyle makamlar oldu ki beni çok etkiledi ve bunu Türkiye Türkçesine uygunlaştırmak istedim. Sonra da Elçin Bey'den izin istedim. O da memnuniyetle dedi. Böylece onun üzerine de çalışmaya başladım.
Ağne menest u.
Hey meteşinde.
Ağbe menest u. Ağne menest u. Misli ne davrat. Bağul umidar.
Allah Allah Allah Allah.
Elçin Bey, Dəli Kürün necə doğulmasıyla bağlı bir özəl xatirəniz var mı? Xatırlayırsınız mı romanın yazılışını, ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, yəni romanın yazılışını xatırlamıram desəm, yalan söyləmiş olmaram. Nəyə görə? Çünki o zaman roman kitab şəkilinə çatanda 67-ci ildə mənim 10-cu yaşım var idi. Hı-hı. Yəni, mən o məqamları indiki kimi tam duya və görə bilməzdim. Mən onu bilirdim ki, mənim atam var, mənim atam yazıçıdır, amma ondan artıq yani anlamırdım. Sadəcə olaraq mən məsələn filmin ssenarisinin yazılması, filmin çəkiliş prosesini yaxşı xatırlayıram. Çünki yəni evimizdə həmişə yaradıcı heyət toplanırdı. Rəhmətlik quruluşçu rejissor Hüseyn Seyidzadə gəlirdi və hətta mən orada bir kütləvi səhnədə xırda bir rolu da çəkiblər mənim Mollaxana səhnəsində.
Görürsünüz özünüzü?
Görürəm mən özümü. Yəni deməli başa görürəm. Əqrəb qışqıran yerdə görürəm.
Diqqətli olaraq bundan sonra biz de
evet. Yani söhbət ondan gedir ki mən əsər haqqında yani sonradan söhbətləri eşitmişəm. Yani ağlım kəsmirdi bizdə bir söz deyirlər. O zaman ağlımın kəsdiyi zaman deyildi. Mən məsələn ona görə məndən soruşanda bir çoxları mən deyirəm ki məsələn İsmail Şıxlının sonuncu romanı olan Ölən Dünyamı mən sevirəm. Çox xoşlayıram. Çünki o romanı yani yazılması da kitab şəklində ortaya çıxması da yani
gözümün qabağında olur.
Gözümün qabağında və mənim belə deyək də içimdən gəlib keçib hamısı. Buna görə mən o romanı, roman haqqında, onun yazılması haqqında çox şey danışa bilərəm, çünki ağlım kəsirdi belə deyək.
Necə keçdi tərcümə üzərində iş? Çox maraqlıdır. Nələr sizə əzab verdi, nələr sizə çətinliklər gətirdi?
Bu roman üzərində işlərkən öyle makamlar oldu ki, orada gözlerimin dolmasına mani olamadım.
Ha, ve
örneğin Zernigar Hanım'ın o ilk pis olduğu sahneler ya da Şahnigar'la Cihandar Ağa'nın onu vurmaya götürdüğü sahneler ya da meleği düşünende kızmama karşın yine de ona acımam ve onun duygularını paylaşmam. Her ne kadar Zernigar Hanım'a daha haklı bulsam da olayların içinde. Yani birçok makamlar oldu. Uygunlaştırma işine gelende epey çetinlikler çektiğini söyleyebilirim. Neye göre ki? Ben Gazah lehçesinde pek danışabilmiyorum. Ona göre ki öyle
değil mi?
Öyle kelime ve sözcükler oldu ki oralarda tabii ki çetinlik çektim ama onlara şimdi öğreştim. Başını orada ıslat, burada kırktı. Evet. Ay sabah sabah var ya edirsen ölüm derdine alem ay gaga ay gede gibi. Onlarda da sağ olsun Elçi Muallim bana kömek etti. Yoksa tabii ki oraları beceremezdim.
Türkiye Türkçesine geçende çok mu değişti bile sözler? Nece değişti? Bir örnek verebilir misin?
Gede ve Gaga ile Aya'yı bıraktım ama onların dışında birçoğu değişti. Örneğin anasının emceğini kesenler.
Aha, böyle bize böyle bir söz var.
Evet, onu şöyle çevirdim diyeyim, uygunlaştırdım diyeyim. Hı. Çevirmeye karşıyım ben çünkü uygunlaştırmak ne de olsa akraba dil olduğu için. Annesinin memesini kesenler, anasının memesini kesenler diye çevirdim.
Siz de böyle
dedi. Evet, ama altına da her şeye rağmen bir açıklama verdim ki yani gaddar, acımasız insanlar anlamında gibi. Bu romanı çevirirken tabii ki İsmail Şıhlı ile ilgili birçok fikirler bende oluştu. Bana İsmail Şıhlı ile ilgili ne diyebilirsin diyen de tabii ki ben sizler kadar bu konuda çok bilgili değilim ama ben bu eser üzerinde çalıştırırken Ahundov Kitaphanesi'ne gittim. Oralarda onunla ilgili yayınlanmış olan neşirleri okudum. Kiril alfabesi dışındakileri. Ve fikirleşirim ki İsmail Şıhlı ülkesini, toprağını, insanını tutkuyla seven, büyük bir yüreği olan, çok insanı içine işleyen bakışları, kendinden emin ve vakur duruşuyla farklı bir yazar kişiliği sergiliyor. Aslında o sadece yazar değil. Çünkü yazarken öğretiyor, öğretirken de severek mesaj iletiyor. Bu konuda Profesör Doktor Nizami Caferov'un dediği gibi bilge, müdrik bir adam ve onun sergilediği davranışlar, yaşayış biçimi, yazdığı eserler, sohbetleri ben düşünüyorum ki Azerbaycan insanının yüreğinde daim yaşıyor. Dünyasını değişmiş olmasına rağmen. Çünkü o çok büyük bir usta. Ben öyle algıladım onun üzerinde işlerken.
Bu saat burada sizin evlatlarınızın talihi hallolunur. Ahı niye hayırınızı başa düşmürsünüz? 2-3 il bir göz kırpımında gelip geçecek. Uşaklarınız savatlanacak. Kaydandan sonra gelip öz kardeşlerini, bacılarını da okutacak. Axı nə vaxta qədər bizim balalar elə əlif zəbər ə, bey zəbər bə deyə deyə qalacaq, nə vaxta qədər? Ay başınıza dönün. Onu da bilin ki, orada Qori seminariyasında oxuyan uşaqlar elə sizin kimi adamların balalarıdır. Axı niyə? Niyə elə gərək faytonçu oğlu hökmən fayton sürsün?
Yasemin Hanım, İsmail Şıxlı'nı Türk yazarlarından, romancılarından kimlere benzedirsiniz?
İsmail Şıxlı'yı Delikür romanıyla sizlerin iyi tanıdığına inandığım Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı efsanesine benzettim. Çünkü Delikür'de Cihandar Ağa'nın o muhteşem atı Kamer var. İnsandan daha yakın bir sürü hususiyetler gösteriyor ve Cihandar Ağa'nın hep yanında, hep destek oluyor. Aynı şekilde Ağrı Dağı efsanesinde de bir at var ama bu atın adı yok. Bu at kır bir at ama iki at insanların kadim inanışlarını, mitolojik düşünceleri kanıtlamak açısından iyi birer örnek. Ve hem İsmail Şıhlı hem Yaşar Kemal ikisi de yaşadıkları bölgenin lehçesine, yani reyonun lehçesine, folklorik hususiyetlerini, gelenek göreneklerini sıkı sıkıya bağlı. Bu açıdan çok ortak diye düşünüyorum. Zaten at kultu biliyorsunuz Türk edebiyatında ve medeniyetinde önemli. Bu açıdan Yaşar Kemal'le çok yakın buluyorum İsmail Şıhlı'yı.
Türkiye'de olmuştu mu? Bence olmuştu. Ben onun hatırlarını hep okumuşam, yadımdadır, iller önce.
Ve demek çok güzel. Türkiye'ye ilk kez 67. yılda düşmüştü. Herçent demek dayılarının ikisi orada muhacirat hayatı geçirmişler. Ve bizim indi bir hayli orada akrabalarımız var.
Ne vaxtdan gidenlerdi?
29-28 yani kaçaklık eləyib. Ondan sonra sərhəddi adlayıblar o tərəfə. Qiyas bəy Şıxlinski və Həsən ağa Şıxlinski. Şimdi onlar orada Alqazaq soyadılar, tanınırlar. Alqazaq deyə kimisə görsəniz bilin Şıxlinskilər, Şıxlılar. Yəni onların nəvələri olmuş, sonra hətta Türkiyə silahlı qüvvətlərində olanları da olmuş, bir çoxları olub. Yəni onların çoxunu mən heç görməmişəm də, amma adlarını eşitmişəm, duymuşam. Çox qəribə və çox, necə deyim sizə, təsirli xatirələri var idi. Çox söhbətlər eləyirdik və o zaman Azərbaycandan hər halda ilk adı belə idi. Turistik qrup getmişdi. Buradan bizim yazıçılar getmişdi. Süleyman Rüstəmdir, Rəsul Rızaydı, Niyar xanım olubdu, Məsud Əli oğlu, İsa Hüseynov, İsmail Şıxlı, Qasım Qasımzadə. Yəni mənim unuda biləcəklərim də var. Və çox maraqlı və təsirli. Orada gürcü yazıçıları da olub və Rusiyadan da nümayəndə heyəti olub və bir şey yadımdadır ki, onun söylədiyi bir Salih Gəncəli deyən bizim həmvətənimiz olub. O zaman, indi bilmirəm, həyatda qalır, qalmır. Bu adamlar görüşüblər, yəni Azərbaycandan gələnləri görüşüblər, evlərinə də qonaq çağırıb bir gecə və atam söylüyürdü ki, təbii o zaman o KGB dediyimiz qurumdan bir adam da vardı və onlar xüsusən deyir, bizim qrupa çox göz eləyirdilər ki, Azərbaycanlılardır bunlar, türkdülər, Türkiyədə kimsə qaçıb qalar, neyin yer? Və biz onda ona söylədik ki, siz Rus qrupuna daha çox fikir verin, biz burada qalmayacaq. Və doğrudan da deyirəli oldu, bir fizik var idi. Rus o qaçdı, orada Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyindən sığınacaq istəmişdi. Amma Salih Gəncəlinin evində qonaq olanda deyir, biz həmin adamı da apardıq o qonaqlığa. Və hər şeydən sonra, yəni o zamanki Sovet gerçəkliyi ilə uyğunlaşdıranda Salih Gəncəlinin məişət sarıdan heç bir problemi yoxdur. Pulu da vardı, özünün apteki də var imiş, yəni əczaxanası da var imiş, pulu da, evi də, eşiyi də. Və sonda bu adam gətirib, hətta qəhərlənirəm indi, demək bir ovuç torpaq gətirib. Və hamısı ağlayıblar və o Rus KGB-sindən olan deyib ki, bu niyə ağlayıraq, siz niyə ağlayırsınız, hər şeyi var. Tam o zaman söyləyib ki, siz belə şeyi başa düşməzsiniz. Ondan sonra deyir, bu nə qədər elədik başa düşə bilmədi. Dedim ki, sən başa düşməzsən bunu, ged öz qrupuna fikir ver. Və doğrudan da orada hansısa bir gənc deyir, fiziki idi. Nəysə, çox görünür, bilikli adamıymış. Qaçdı, getdi, orada sığınacaq istədi və qaldı da. Amma biz nə qədər deyir, istəsək də, sevsək də, orada qalmaq fikri yoxdur. Nə mənada? Yəni, vətəndir. Könlümün sevgili məhbubim anəyə.
Bəs öz qohumlarını necə? Axtarmıyor baxalım.
Axtarıb, amma çox onun da qəribə tarixçəsi var. Yəni, kiçik dayısının adresini bilirmiş, Hasan ağanın. O zaman deyilənə görə Bursada qalırmış. Dirəmin ünvana gəldim, qapını döydüm. Qapını açıb mənə söylədilər ki, Hasan bəy rəhmətə gedib. Qiyas bəyə görə bilməyib, amma sonradan məlum olub ki, Hasan ağa yəni rəhmətə getməyib bir. Nəsə çıxmayıblar, sonradan Qiyas bəy böyük dayısı, onun böyük oğlu Türkiyə Hava Qüvvətlərinin albayıymış. Və sonradan o İsmarıç yollayıb bura ki, deyir, mən həb İsmail'in deyir, ətrafında dolaşırdım, amma üzə çıxmağa qorxdum. Bu mənadakı həm ona pis ola bilərdi, həm də benim oğlum albaydı, yəni hərbçiydi Türkiyə Hava Qüvvətləri, ona görə çıxmadım. Və elə alınıb ki, görüşməyiblər, amma sonradan şəxsən mən onun oğlanlarını da gördüm, Hasan ağanın da, Qiyas bəyin də, nəvələrinlə də tanışam. Yəni, İstanbulda qalanları da var, İqdirda yaşayanları da var, Ankara'da olanları da var, yəni Antalya'da olanları həb səpələniblər. Yəni, mən gördüklərim Hasan ağanın oğluydu, Turan bəy, onu gördüm, sonra onun oğlanlarını gördüm. Söhbət ondan gedir ki, atam onları görə bilmədi.
İzin bu dəfəki qonaqları İsmail Şıxlının məşhur Dəli Kür romanını Türkiyə türkçəsinə çevirib İstanbulda nəşr etdirən Yasemin Bayır və görkəmli yazışının oğlu Elçin Şıxlıdır.
Yasemin xan, bax, aradan 40 ildən çox vaxt keçib bu romanın yazılmasından və bu roman indi müasir dövrdə, çağdaş dövrdə hansı mesajı verir oxucuya? Türk oxucusuna ya Azərbaycan oxucusuna sizin fikrinizcə?
Çox önəmli fikirlər veriyor. Sadəcə fikir vermiyor, aynı zamanda dönemin tarixindən də söz ediliyor resmi belgelərə dayanaraq, sizlərin də bildiyi gibi. Burada tabii mertlik, dürüstlük, düzgün davranış, ailə bağları, kuma gelmesine rağmen meleğin gene de ailə bağlarının güçlülüğünden, ataya saygıdan, sevgiden çok önemli mesajlar var diye düşünüyorum. Her şeye rağmen kocasını çok sevmesine rağmen katlanıyor, çekip gitmiyor, evini dağıtmıyor. Çocuklarını yanında tutmaya kah çalışıyor, kah yollamaya çalışıyor. Babalarıyla görüşsünler istiyor, sonra görüşmesinler diye fikirleşiyor. Ama en sonunda gene babalarına aynı sevgi ve saygıyı göstermeleri için uğraş veriyor. Cihandar Ağa'nın kişiliği zaten bence Azerbaycan için bir simbol niteliğinde diye düşünüyorum onun davranışları. Eğer hala kendi döneminden bugüne bu kadar severek okunuyorsa zaten onun gerçeklere bağlı olan üslubuyla gönlü arasında kurduğu köprüden kaynaklanıyor bu. Yani hem realist hem duygusal. Aile bağlarına büyük vurgu yapıyor diye düşünüyorum. Yani saygıyı kaybetmiyorlar her şeye rağmen. Küslüklere rağmen, Şahnigar Hanım'ın babası tarafından öldürüldüğünü bilmesine rağmen.
Ölsən də qəssab oğlu sənə öyrədəcəyəm. Əlif zəbər A, bəy zəbər B, tey zəbər T.
Əlif zəbər A, bəy zəbər B, tey zəbər T.
Eşdin? Təkrar elə.
Tey zəbər T.
T.
T.
T.
T.
T. Vur.
Bizim bu dəfəki qonaqları İsmail Şıxlının məşhur Dəli Kür romanını Türkiyə türkçəsinə çevirib İstanbulda nəşr etdirən Yasemin Bayır və görkəmli yazışının oğlu Elçin Şıxlıdır.
Cihandar ağanın prototipi həyatda olub deyirlər, deyil mi?
Atamın söylədiklərini deyim sizə. Cihandar ağa atamın ana tərəfdən doğma babası olub. Yəni, özü görməyib onu və belə deyib, bütün zahiri görünüşü, onun davranışı filanı bir çox hallarda o doğma babasından gəlmədi Cihandar ağadan. Və atam söylüyürdü ki, onlar son illəri Qazağın Kösalar kəndində yaşayıblar və atam deyirdi ki, orada Qara Nəbi adında bir kişi vardı. Yəni, mən deyir xırdaydım. Onu təxminən babamı görmədiyimdən təxminən onun təsviri o həmin qara, səhv etmirəmsə nəbi olubadı. Qara nəbiyə bənziyirdi və mən də gördüyüm bir şeyi də o qara nəbidən götürmüşdüm. Həm zahiri görkəmi, həm onun müəyyən davranışları həyatında baş verənlər. Amma bir şey söyleyeyim ki, yəni oradakı hadisələrin çoxsu bu ailəmizə aid olan hadisələrdi. Yəni Candar Ağanın Qəmər Atı olubdu. Daha sonra sonuncu romanına, o sevdiyim Ölən Dünyam romanında ailələrində bir köpək olub alan, yəni orada da o bir mifik bir simvol kimi, sonunda da alan canavar, yəni qurt, bozqurt kimi qoşulur canavar sürüsünə və yenə də bu da türkün bir simvoludur yəni. Elə şeylər olubdur, biografik müəyyən məqamlar var yəni orada. Mənim məsələn Candar Ağanı mənim anamın atası görmüşdü, o mənə söylüyürdü ki, bala deyir, çox cüssəli, hündür boylu, demək qarabəniz bir kişi idi, çiyinləri deyir, qapıdan keçməzdi, amma beli də üzükdən keçərdi. Yəni o zaman belə kişilər
olardı. Bəli, bəli.
İndi artıq biz avtomobil sürürük, yazı masasının arxasındayıq. Moğollar hamısı at belində olubdu, həmişə hərəkətdə olublar. Düz indi bizim əsatirlərdən görürük ki, hətta Koroğlu da deyir ki, əyləşdi, nə bilim, bir qoyunu birdən yedin, nə elədi. Düz indi bu hamısı əsatirdir, amma yəni kişilərimiz belə olub bizim. Sonradan da məsələn Ölən Dünyamda çox güclü təsirli səhnələr var ki, həmin o kişiləri Qızıl Ordunun əskərləri necə tərk silah olunmaq istəmədikləri halda faşistlər kimi bir-bir sıraya düzüb sayıblar, say seçmə kişiləri güllələyiblər. Yəni başımıza çox şeylər gəlib.
Bir soruşmaq istəyirdim. Əgər İsmail Şıxlı özü bu romanı oxusaydı, razı qalardım onun Türkiyəsinə çevrilməsindən.
Onun yerinə mən danışamaram, amma mən bir şey qəti deyə bilərəm ki, təbii razı qalardım. Nəyə görə? Söhbət ondan gedir ki, mən türkəm deyə sinəsini vuranları bir o qədər xoşlamıram. Sadəcə olaraq türk türkdürsə, o özünü türk kimi aparır, türk kimi davranır. Daha heç yerdə qışqırmır ki, mən türkəm. Çünki onun davranışı, oturuşu, duruşu, özünü aparmağı onun kimliyinə dəlalət eləyir. Bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, İsmail Şıxlı üçün Dəli Kürün Türkiyə türkçəsinə çevrilməsi onun üçün böyük hədiyyədir.
Yasemin xanım, sizcə türk oxucusu necə qarşılayacaq romanı? Dəli Kürü, Coşqun Kürü.
Bence ilginç gelecek diye düşünüyorum. Bir iki arkadaşım okudu ve çok etkileyici buldular. Daha yeni piyasaya çıktığı için edebiyat adamlarından daha bir rey gelmedi ama yakın bir zamanda onunla ilgili yazıların çap olacağına inanıyorum. Şöyle ki bizde aslında iyun ayından itibaren normal olarak kitap çap olmaz. Sentyabr'da çap olur yeni evet. Kitaplar. Çünkü herkes tatile evet, gidiyor, evet. İşte olmuyor filan ona göre. Ama gene de ben Deli Kürü'yle biz aslında iddialı bir çıkış yaptık. Yani iyun ayı yanında kitabı çap edip piyasaya çıkmak biraz cesaret istiyor ama ben Deli Küre çok güveniyorum. Hem İsmail Şıhlı'ya hem Deli Küre ve okuyucusunun çok olacağına inanıyorum ve düşünüyorum ki belki de yıl sonuna kadar ikinci baskıyı bile yapabiliriz.
Tamam.
Bu yüreğimden geçen bir dilek inşallah gerçekleşir.
İnşallah.
Ben de size teşekkür ediyorum bizim en sevdiğimiz romanı. Türkiyə türkçəsinə çevirdiyiniz üçün təbii ki. Nə demək istərdiniz Azərbaycan dinləyicilərinə? Azadlıq Radiosu vasitəsindən. Buyurun, söz sizinlə.
Ben bugüne kadar çok yazıcının eserini Türkiyə türkçəsinə uygunlaştırdım. Ama geçtiğimiz ay diyeyim daha doğrusu, Kazağa giden de Kazah'ta yazıcıların neden kaleminin güçlü olduğunu çok iyi algıladım. Yani İsmail Şıhlı'nın kalemi neden o kadar güçlü, neden o kadar tabii ve neden o kadar duygusal hem de realist. Oradaki tabiatı gören de, oradaki insanları gören de, onun heykeli önünde duran da o kadar çok şeyler geçti ki aklımdan, hatta heykelin önünde dururken sanki ben onu tanıyormuşum ve onun oradaki konuşmasını görmüşüm gibi geldi. Yani oturuyor iskemlesinin üstüne ve diyor ya burada kalın, topraklarınızı terk etmeyiniz. Onlar hep benim gözlerimde canlandı. Çok çok enteresan, yani oraları ilk defa görüyorum ama her şey gözlerimde böyle film şeridi gibi bir bir akıp geçti. O açıdan İsmail Şıhlı'nın kaleminin çok güçlü olmasını orada anladım diye düşünüyorum. Tabii ki bugüne kadar birçok adamın adı benim Türkiye Türkçesine uygunlaştırmamla yaşına Türkiye'de birinci sefer Türk okuruyla buluştu. Ama Delikür çok farklı diye düşünüyorum. Yani İsmail Şıhlı 50'li 60'lı yıllar kuşağının doruklarından biri. Hem yazarlığıyla, hem öğretmenliğiyle, hem siyaset adamlığıyla hep dürüst, mert, sözünün eri bir kişi ve asla kalemini satmıyor. Bunlar çok önemli edebiyat açısından. O açıdan hatta William Faulkner'la da ben çok karşılaştırma yaptım. Hem takdimat konuşmamda hem de Kazak'tayken. William Faulkner da çok köklü bir aile.